Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
И днес, сряда, за трети пореден ден в Кой говори, говорим за трудното ни общо живеене. За злочестината, все да сме на дъното на повечето европейски класации. Все да сме на опашката по стандарт на живот и винаги да сме най-напред по бедност. Говорим за все по-безнаказано избояващата агресия и враждебност, безпросветие и нетолерантност. Говорим за спецификата на българския манталитет, който ни пречи да се сработваме помежду си, а и с другите. И се питаме, дали българското общество не се движи назад и защо е така. Реклами, започваме този разговор отново.
Темата.
Напред към модерността, назад към патриархалността, на къде се движи българското общество. За трети пореден ден поставяме този въпрос и няма да е за последен. Вярвам в нашето предаване тук. Днес водим този разговор с Албена Хранова, преподавател университетски, професор Албена Хранова, литератор, културолог, доцент Георги Лозанов, който е философ, културолог, знаете също така медиен експерт. Здравейте и на двама ви.
Здравейте.
Давам възможност тук на моите гости да интерпретират темата така, както те смятат, че е по-правилно да бъде поставена въпроса, защото в началото на седмицата някои от гостите ми казаха, не може така да бъде поставен въпроса, дали да градира българското общество, защото всеки един отговор е твърде обобщаващ, твърде неверен, но аз все пак така го задавам, защото така стои моето вътрешно питане по този въпрос.
Ами аз не мисля, че деградира българското общество. Това е някакси много мрачно и малко даскалски назидателно, защото обикновено предлага такава конструкция. Ти заставаш някъде в страни и почваш да размахваш пръст на това общество, от което се различаваш. Защото ако деградира българското общество, то значи, че ние би трябвало да водим този разговор и да правим този анализ качеството на деграданти, които...
Точно така. Да. Аз, когато задавам този въпрос, задавам в първо лице множествено число.
Така да, така, може ли пък един деградант да осъзнае, че принадлежи на някаква деградираща общност и да рационализира това, да го приеме, че за самото това ще се променят позитивно.
Казваш, имаме критично отношение към това, което се случва, значи това вече е симптом, че не деградираме.
Ами да, или че това е някаква форма на самозащита от тази деградация. Да. Още повече, ние страшно много говорим за това. За това колко е тежко положението, ценностно, как сме се разпаднали.
Мислиш, че страшно много говорим, пък се не ми достига този разговор. Колко е тежко положението, да, може би на това сме се наприказвали вече. Да. Ама защо е такова, ми се струва, че не следваме достатъчно.
Не етично, разбира се, но непрестанно се самонаблюдаваме. Mm-hmm. Това е първото относително успокояващо нещо, което според мен все пак не държи. И сутрин, като гледа на улицата човек, чува трамвайте, движат се, има кисело мляко по магазините, после среща хора, които познава и познава с хубаво чувство. Ето, идвам тук при теб. Здравей,
така
Пролет.
Е, така е. Обаче, да. Ако си пуснал и телевизора преди да се качиш на трамвая, ще видиш едни много страшни неща, които всяка сутрин вече изкачат оттам. Добре, и това не са медийни манипулации, чакай. Това е една реална картина.
Дай да специализираме.
Която, слава Богу, че ни показват все по-така интензивно колегите.
Да насочим
нещата. На едни хора, ще кажа прости, на едни хора необразовани, на едни хора оплашени, объркани, стресирани, агресивни. Така, спирам до тук с мрачните...
Точно така, трябва да го разпаднем малко. Не така да говорим въобще за обществото, въобще за хората, въобще за всичко. Да видим, може би има социални среди. Аз като започна сутрин с телевизора, помисли, че ще кажа за политиците. Може да говорим за политиците. И понеже сме в предизборна ситуация, ще
не
да говорим
общо
за политиците.
Не, в никакъв случай това за политиците, да. Но просто някакси за политиците много говорим, а за нас и по-малко.
Да, в смисъл, по отношение на тях е на изпълнението на тази професия, тя им даваше малко повече от професия, по-различно, но каква оценка може да се даде на обществото, това е реален разговор. Да се види, че има едни социални среди, в които хората са загубили високите си мотивации, хай така да кажа, и изцяло по пътя на оцеляването и малко в така отношение тип джунгла. Въпрос е аз да оцелея, пък това може да е сцената на другия. И това е така. Където именно се проявяват тези форми на насилие, които са видими. Но ако е за насилието, аз много пъти съм говорил за това. Това е трети проблем. Насилието е все същото, това, което помним от комунизма, само че той тогава имаше идеологическа форма и вървеше главно през държавата и през репресивни форми на държавата, на управлението, държавна сигурност и така нататък. Много сме се връщали към това.
Да.
И тъй като това нещо по никакъв начин не успя да бъде оценено, превърнато, ако искате, в комплекс на нацията. Това, че сме си позволявали да живеем в такава ситуация. Това, че сме утърпяли, че това, че сме участвали в него. Както да кажем...
Германия развитава целебен
комплекс. Много важен комплекс. Да. Това чувство за вина. Не можахме да превърнем комунизма в ничия вина. И заради това той непрестанно възпроизвежда насилието, което съдържаше в себе си. Защото ако бяхме превърнени в вина, вината е морална категория. Щяхме да морализираме средата. И тогава щяхме някакси морално да започнем да я лекуваме. Понеже това не се случи и се оказа, че всъщност за нашето общество насилието е приемливо. Приемливо. Даже като почнеш от това, че може да шамаросаш жената, и свършиш с това, че може държавата да ти диктува как да мислиш, какво да правиш, както беше през комунизма. И както
жената
и сега...
винаги е била шамаросвана.
Да, точно така.
Няма новина.
Но няма новина.
Но контраста с света, който ни заобикаля, става все по-драстичен.
Нито има новина в това, че жената може да бъде и се случва да е шамаросвана, нито има новина в това, че търпяхме идеологическо насилие, което сега, във връзка с конфликта в Украина, отново някак си буди симпатия в голяма част в хората. Неговото възприятие, сянката му, която се появява отново, вместо това да е абсолютен стрес.
Добре, това не е ли движение назад, професор Хранова?
Не знам дали е движение назад. Всеки случай хората от социалните науки, които главно с това се занимават, за това говорят. Значи, те имат едно много тежко словосъчетание, което се казва разпад на социалната тъкан. Сега, аз не съм специалист и не знам как се измерва. Значи, кога социалната тъкан е здрава, кога е болна, кога се разпада. Нека това да го кажат друг вид учени, но със сетивата си усещам някакъв такъв разпад и ще го кажа със свои думи. Значи Георги Лозанов говореше за това, че оцеляваме през средите, че средите са налични. Mm-hmm. Това е съвършено вярно и аз съм човек, който оцелява в среда с хора.
Да, има, ние живеем, но, тук сме, говорим.
Но има една там обща рамка на всичките тези среди, която се нарича общество. И въпросът е дали тя не се разклаща от това, че средите нито се познаят, нито говорят на един език и общо взето са враждебни едни спрямо други, защото живеят в различни светове. Според мен, възможно ли да съществува общество, което политически, ценностно и във всякакви други измерения принадлежи към абсолютно различни светове? Прави ли общество, впрегваеми ли са всичките тези
среди в общество?
Сега, примерно, прекрасното словосъчетание гражданско общество, към което се лаская, че ние тримата принадлежим, например, не се държи като общество в строгия смисъл на термина. Тоест, то се държи като общество, но не е общество. То има, така скажем, ролята на общност. Има ролята на една от тези среди. И общо взето боя се, че среда, така да се каже, значи, малцинствена. По-скоро, дето казвате телевизора, примерно ни залива с изнурени лица на миньори, дето им се стоварват мините върху главите, Някакви хора умират там, след това същата мина пак се стоварва и един човек казва, че няма нищо. Важното е да имат работа, все пак, нали, защото хляба и семейството. Значи, това са несъизмерими аргументи. И въпреки това този общ...
аргументи са несъизмерими.
Аз знам, че имам правото на живот по силата на най-малкото, на всякакви конституции, такива ни величави думи, писани от ни величави хора. Да. Знам, че имам правото на живот. Някой ми го нарушава или поне го заплашва. И аз съм му много благодарна за това, че ми дава една малка заплата и понеже още не съм умряла, нали, продължава да ми я дава и така. Някак си, разбира се, че ние с този човек винаги можем да си стиснем ръцете. Нали, и той и аз сме много честни хора. Но никога няма да си разберем аргументите един на друг. И тук някъде нещо се е разпаднало в социалната тъкан, защото ние действаме с аргументации, които не могат, така да се каже, да намерят в случая някаква социална обща точка, в която да се проведе това, така да се каже, общо живеене на аргументите, ако щете, на аргумента защо сме общество. Но мен ме е страх повече от друго. И даже, който сега само ще го кажа, да, по-нататък добре, бихме могли да говорим за това. Страх ме не от това, че някакви норми, рамкови норми, които правят обществото, общество се нарушават. Значи, могат да се нарушат правни норми, тогава човекът е престъпник, който ги нарушава. Могат да се нарушат морални норми, тогава човека, който ги престъпва, е аморален. И така нататък, и така нататък. Но те все пак, поне така ги мисли обществото, тази светла дума, са някакси в сферата на изключението. Обществото е организъм, който се запазва здрав, именно защото може да диференцира, да каже, ето, да кажа, това е престъпление,
това е,
да, ето това е морална грешка, ето това е юридическо престъпление и така нататък, и така нататък. Боя се, че се умножава, поне аз имам такова чувство, че всъщност хората не знаят, че правят нередни неща. Много хора. Искам да дам за пример кметицата на село Розино, която написа официален Розовода, в официален документ до властта, мисля, вътрешния министър беше потресен от този документ и изрази безпокойството си, че той въобще може да бъде написан. Документ, в който тя обяснява, като кмет, т.е. като институционално лице, че селото е едно етнически чисто село. Значи аз съм уверена, че тя просто си мисли, че това е редно.
Да, разбира се.
Значи, тя не знае, че, така да кажа, българската конституция... че българската конституция някак си не би се съгласила с дама, която е кмет. И това не прави проблем за никого и за нищо. Без да броим избояващия фашизъм, за него може да се говори отделно. И така, така. Но това чувство за това, че нередността не може да бъде фиксирана като нередност. Значи, мой студент преписва. И аз му казвам, колега, съжалявам, слаб 2, напуснете аудиторията. Защо преписвате? Така казвам, защото и всички останали преписват. Тоест, ако някой, така да се каже, стане крадец с аргумента, че има и други, дето крадат, какво става с нормативната рамка, наречена общество? И с всички уния, споделени норми, които именно правят обществото общество. Боя се, че така да кажа, добрите норми вече са в сферата на изключенията, които всички ние празнуваме. Едни деца отказват да слагат лъскави дрешки, да надуят чалгата и така, и си дават паричките за абитуриентските рокли на едни други деца, които са болни. Чудесно, едни пък други деца намерили 7000 лева и представете си, ги върнали. Значи, това е нормата. В момента тя функционира не като норма, а като изключение от една норма, в която не се прави така. И този, който прави така, е изключение. Така че се боя, че социолозите за разпада на социалната тъкан не съм съвсем сгрешили. Почвам да се боя.
Да, това е посока на мислене, което дава диагноза, действително. приемам, с това банализиране на злото фактически, за което, точно, да, за което става дума. А това зло, аз и друг път съм се опитвал да
го кинам. Искате ли да се спрем на тази фраза банализиране на злото? Да, често я казваме, само, да, не съм сигурен, че достатъчно добре я разбират слушателите ни.
Тя обеда го обясни много хубаво. Свикваш с злото в морален смисъл, с неревностите.
Ти не си лош човек, ти не си злодей, да, ти не си изверг. Но пресни мънички има, неща, компромисни, лошави, не знаеш, че са
това,
такива.
Да, постепенно започваш да не знаеш такива. Постепенно започваш да не разбираш, че си обект на злото и че самия ти го носиш. И то става част от средата. И така да се каже, постепенно то става твоето добро. Мисъл, ти в това живееш, с това толкова си свикнал, че нямаш позиция, от която да го погледнеш и да кажеш, че това е зло. Но аз искам да си позволя, защото това е трудна задача и знам ли дали е по силите ми, но да кажа според мен откъде дойде цялата работа.
Добре. Това е питането, разбира се. Няма да успееш за една минута да го направиш, така че предлагам да оставим въпроса за след.
А в тази минута за какво ще говорим?
Ще слушаме реклами, после новини и ще говорим за каквото искаме. Така, и другото, което... Да, и другото, което мисля, ще да кажем, и мисля, че е важно, това, което и Албена подхвана, за тази дистанция между център и страна, между образовани и безпросветни, между бедни и богати, между властени и обезвластени. Може би там някъде е отговора на въпроса защо. Най-различни хора тази седмица каня, за да говорим по въпрос какво се случва с българското общество, на къде се движи то, какви процеси тъкат, разпада ли се така наречената социална тъкан. Днес този разговор продължаваме да водим с професор Албена Хранова, културолог, литератор, доцент Георги Лозанов, философ, културолог, медиен експерт също така. Георги, преди новините каза, искам да обясня защо. Да обясниш кое е защо. Сега е момента, имаме 10 минути.
Не, аз много по-кратко.
Да, разбира се, но да кажа все пак, че толкова време.
На малко слушатели, които са останали да ни слушат, предполагам, защото този,
не се обесърчаваме.
Защото тези общи мрачни разговори, да. Не знам доколко
аз искрено мисля, че всички ние под една или друга форма си задаваме тези въпроси.
Не, и аз и затова в началото казах, че единственото изпасение е да знаем за всички тези проблеми, да ги изговаряме и дори когато ги изговаряме, вече те олекват. Независимо, че разговора става мрачен.
Помогни да ни олекне, така да се каже.
Аз мисля следното нещо. Понеже ние говорим за общество. Много важно нещо е в обществото общественият договор. Който, така да се каже, той е задочен, не писан, в него всичко участва.
Което значи?
Което значи, така да се каже, една неписана взаимно съгласие. Много неща значи, но аз искам да поставя акцент върху това. Между управляваните и управляващите, едните да се съгласат да са управлявани, другите да са управляващи, някак си. И още през социализма, според мен общественият договор вкара в взаимодействие, в задочно съгласие, управляваните и управляващите да действат извън правилата и да зад гърба на държавата. И това нещо сега продължава с пълна сила. Този договор, така да се каже, всеки път се преподписва. Че разпределението на социалните блага ще става не по едни процедури, които са описани в законите и така нататък, на които даваме публична видимост, а по един втори начин. По втори начин. На управляващите това им дава шанс да имат много... Те превръщат властта в много по-голям персонален ресурс за себе си. А на управляваните също да участват в разпределението на този ресурс, или пък ако не участват в момента, да имат надежда в хипотеза през едни роднина, през едни връзки и през едни други неща, че също ще се включат. И това нещо се възпроизвежда отново и отново. През социализма това се нарича, да кажем, връзки. Не се нарича
малка
просто корупция.
Правда, голяма правда.
Да, малка правда, не се нарича корупция. Това нещо от време на време управляваните не издържат. Да кажем, това започна от 2013 година, протестите, още зимните протести. Още тези драстични самозапалвания, когато започнаха тия работи, беше знак за това, че този договор трябва да се скъса и вече една част от управляваните тези, които са управлявали, в които пада тая тежест, не могат да го търпят и нямат надежда, че ще участват в преразпределението на социални блага по втория начин, ами са загубили каквито идеи въобще надежди за социални блага. След това започнаха още така протести и така нататък. Като, разбира се, управляващите, политическата класа се опитва по някакъв начин да закърпи положението и да възстанови договора. Тогава се говореше за рестарт на системата, всичко да започне на чисто, само че не знам това дали е възможно фактически. От една страна има голяма потребност от това, така да се каже, да се напише нов обществен договор. От друга страна, как става това нещо, когато ние тече собствения ни живот, който има начало и край, той живот е така, имаш, така да се каже, в собственото си време си човешко, и да направиш такъв абстрактен проект обществен, който и сега до тук се отказвам, когато било, било, сега ще започваме на чисто. Много трудно, вероятно, пъти, разбира се, започва преди една правена нова политика, която постепенно да промени този обществен договор.
Но... Знаете ли кое доминираше сякаш в този разговор от предишните дни, който водим? И кое някакси моите гости до тук виждаха като до някъде решение, до някъде спасение и вярна посока, в която да правим някакво усилие да се променяме. Това малки групи, малки общности да се свързват, да правят някакви полезни за себе си и за другите неща, да се самоовластяват тогава, когато високата власт, така или иначе, не ти отредила правото ти да решаваш нещата, но да си вземеш нещата в свои ръце. Мислите ли, че това е път? На мен ми се струва, че това е което наистина може да закърпи, и може би думата не е съвсем правилна, социалната тъкан, може да я възстанови, да почне да я възстановява на места. Малките групи всъщност променят обществата. Няма да се случи от периферия и там, където има и бедност, и неграмотност, и безпардонност, и агресия, и така.
Сега, тези групи винаги съществуват във всяко общество. Има бедни, богати, образовани и необразовани. Никак не е задължително образования да е по-важният човек. Макар че аз, разбира се, нали, ужасно много обичам
Няма
образованието. Но става дума за това, че между тези различни групи, аз не мисля, че една отделна група може да направи това, което вие нарекохте възстановяване на социалната тъкан, а по-скоро възстановяване на доверието между различните групи. Значи, това социално доверие, което ме кара, когато отида на лекар, да вярвам на лекаря, че той може да ме излекува. Аз не разбирам от това. На електричара, който може да ми помогне да ми светне лампата. Той пък може да ми прати детето си и аз ще го науча на разни работи. Този обмен, мисля, че вече е нарушен. Може би защото няма политики, които да го държат в някакъв канал. Значи при едно, как да кажем, рухнало, да кажем, здравеопазване от всякъде, при едно образование, което буксува в най-добрия случай, да не кажа по-тежка дума, не съществуват тези регулативни политики, които да ме накарат да вярвам, че аз ще дам и ще получа, защото това е обществото. Mm-hmm. Даваш и получаваш, и в доверието, че когато даваш и ще получиш на всеки човек, независимо какво дава и какво получава, в този обмен съществува и самото общество. Без този принцип на доверието, който, за съжаление, повтарям, значи, не може да има здраво общество в никакъв случай. Ами се струва, че това доверие е абсолютно разрушено и държавните политики, които, ще го кажа с една добра дума, са може би неумели да... Добрата дума е неумели.
Каква държавна политика може да създаде доверие между теб и твоя електротехник?
Може ли обаче
между детето на електротехника и теб като преподавател? Каква?
За малко държавна политика.
Ама не една. Не една. Значи политиките за различните ресори, за различните групи и така нататък, разбира се, са различни. Но те са в една обща рамка, в една обща идея, която ми се струва, че липсва. Аз много бих искала...
Абстрактно ми звучи, не съм сигурна, че разбирам какво...
Ами на електротехника, казате, за неговия занаят, държавата да създаде такива законови, нормални бизнес и не знам какви условия, които да му позволят да няма проблем с поправянето на моя, вашия, неговия и прочия ток. На мен, така се каже, да ми разреши, примерно, да мога да, как да кажа, да направя това образование, което не само аз и маса други хора биха искали да има.
На което сте способни преподавателите, да.
И защо поставянето именно на някакви благоприятни за всички хора политики би възстановило доверието между тях
и обмена. Да се вземе добро от хората, а не лошото, както сега става обикновено. Обществото и държавата успяват да вземат по-лошата част от човека, а по-добрата се разпилява. Но аз исках да...
Какво да прави човека обаче в тази ситуация, като постоянно държавата? Да,
чакай да ти кажа една идея, която аз имам различна от гражданското общество и от поправката на държавните политики. Във връзка с моето доверие и възможна посока на спасение. Аз имам друга надежда. Вярно, утопична, но те и тези, които сега тук споменаваме, не са много реалистични. Това ми е надежда в богатите. Чух сега, че не знам колко си милионера има в България. Това ужасно ме зарадва. Ние непрестанно разпределяме, говорим за държавата, за политиката, финансовото обезпечаване на това с нашите собствени данъци. Там каквото ще ни вземат малко, ще го съберат и как ще го разпределят и естествено половината знаем, че се разпределя по този обществен договор, за който говорих.
Да.
Да. Ако и да е и по-голямата част от половината.
По втория начин, така
наречен. Но богатите все пак в България се трупат някакви богатства. Аз наричам богатство нормално, когато парите са повече, отколкото може да издеш и спиш границите на живота си. Тогава в теб се задвижват символни мотиви някакви. Искаш да направиш нещо повече, нещо по-различно от границите на чисто материалната консумация. Защото, когато си натрупал повече пари, отколкото можеш материално да консумираш, тогава в главата ти, в въображението ти, може да се яви нещо друго. Може да се яви някаква социална идея и социален и желание за социална намеса. Така да се каже, ти да участваш в големия процес, а не само в малкия процес на консумирането. Какъвто морал носи капитала в целия капитализъм, така, когато минава след първоначалото
на тръпо. Ама имаш ли наблюдение или интуиция, или надежда,
че сега с тези милионери, за които чух, че не знам колко милионера има в България, забравих числото, но беше фрапиращо. Това значи, че вън от тези олигархически кръгове, които до сега основното богатство, някъде започват хора на предприемаческа база и така нататък да забогатяват. Някъде да забогатяват. Надеждата ми е в тези хора, в тяхното социално въображение и желание да са нещо повече от това, повече от консуматори, а и материалната възможност за това. Да останат ктитори, така да се каже, на нещо в социалния свят. И те да задвижат по друга линия, не по пътя на държавата, данъците и разпределението през политики на тези, на тези ресурси, а по пътя на това, че ти имаш частна инициатива и можеш
да вложиш пари в образование, в някаква точно, социална подкрепа.
Можеш да си платиш, да живееш в свят, който ти си измислил. Или поне едно парченце от този свят. Това е огромна екзистенциална, или какво да кажа, интелектуална привилегия и воодушевление, ми се струва, че носи. И затова той е подобно на властта. Властта в ничианска перспектива е страхотно силен и висок мотив исторически. То в България е лошо, че властта не я използват за да властваш, за да реализираш властта, а я използват за битови цели. Това е все едно, че с, както казваш, един приятел, с автомат да използваш приклада за чупиш орехи.
Да, това обаче, което казваш, със сигурност се случва по света, със сигурност е нещо, което ако стане и при нас би било прекрасно. То обаче не може да компенсира. Той е огромен дефицит, който ти каза, и добре го формулира и простичко, че държавата взима от хората лошото повече и залага повече на лошото, отколкото на доброто. Това е проблема и тук ние в тази ситуация как да се държим. Имаме още две минути. За да приключим този разговор.
Да забогате.
А първо да станем богати, за да можем да компенсираме дефицитите на държавата.
Аз се признам, че не разбирам богатството. То знам го само от книгите. Не познавам нито един много богат човек. Но ми се струва, че това, което казваш, е някаква така възгражданска утопия. На тукашна почва, естествено, че капитализма прави така. На тукашна почва това се нарича себаб. Ма те наистина са го правили. Значи чорбаджията забогатява, търгува, прави шаяците, изнася ги и така, и така, и така, след което почва да строиш чешми, училища.
Ма нали за това толкова искаме да излезем от комунизма? Да, да,
само, че, само, че това не е... Как, не е тя, това е нравствена потребност, не е социална потребност. Значи, това се регламентира чрез някакви религиозни норми, чрез някакво човешко суеверие. Така се прави. Прави се себаб. Като са ти дошли там жълтиците, ще направиш себаб, защото така е редно. Аз повтарям, че съм силно усъмнена в общата мярка за редно, включително в тази...
Но не само това,
така, образа на богатството,
когато
който...
Когато ти дошли жълтиците, които не можеш да изхарчиш, какво ги правиш? То това е въпрос.
Не, образа на богатството е...
Понеже приключваме, а не бих искала да приключим като оплаквачки на това, което се случва в нашия живот и в нашето общество, ако искате нещо с две думи да кажете финално, защото констатацията е много, според мен, справедлива, тази, която Албена направи, че мярата за наредност сме я загубили някъде. Не знаем наредното, че е наредно. От тук нататък?
Ами не знам. Не знам. Вярвам в хората все пак в това, че... че ще искат да им е добре, а не може непрекъснато да им е добре в някакво ежедневно и банално зло.
Ама доброто никога не е, така, че... не е само за теб и само с теб самия.
Вярно е, точно за това. На човек може да му е добре само с други хора, ако може някакси от тая утопично-хуманитарна такава гледна точка нещо да се случи, не знам.
Аз ще я продължа тая утопично-хуманитарна точка, когато човек се бори за собственото си индивидуално щастие, защото аз смятам, че щастието е морална категория, а поправи обществото.
Добре.
Ако хората станат щастливи, почнат да казват, че са щастливи, защото сега обикновено казват, че са нещастни, когато се преборят за собственото си щастие, в всички случаи, ако почнат да казват, че са по-щастливи, то значи, че сме започнали да живеем в по-добро общество.
Георги Лозанов и Албена Хранова, благодаря ви за участието. Пак да кажа, заплашвам нашите слушатели, ще продължим този разговор.